Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušaoci, u večerašnjim visinama u kojima će sa vama biti Ivana Komadina, emitovat ćemo muziku sa albuma Svetlost Dastina O'Halorana. Uvek sledim put na koji me muzika povede, tvrdi ovaj američki pijanista i kompozitor koji je široj javnosti postao poznat 2006. godine svojom prvom filmskom partiturom za ostvarenje Marija Antoaneta Sofije Coppole. Sa mnogo razloga ovaj princip može da se primeni i kao opis čitave dosadašnje O'Haloranove karijere. Muzikom se bavi od najranijeg detinjstva kada je u baletskom studiju svoje majke sam počeo da uči klavir. Uskoro se upustio i u komponovanje najpre inspirisan muzikom koju je majka puštala svojim učenicima, a potom učeći iz najrazličitijih izvora. Od Chopina, Satija, Arva Perta, Gavina Bryarsa do grupa kao što su Cocteau Twins i Joy Division. I putevi njegove karijere su se kretali slobodno i nepredvidivo. Počeo je u rodnom Feniksu, Arizoni, preselio se u Los Angeles, da bi potom 7 godina proveo u ruralnim predelima Severne Italije. Odatle se seli u Berlin, gde ostaje jednu deceniju, a potom za Reykjavik, gde je uporedo sa Los Angelesom i danas njegov dom. Za sve to vreme ostvario je niz intrigantnih solo albuma, a od 2006. na velika vrata ušao i u svet muzike za film i televizijske serije A produkcije. Njegovo ostvarenje u nekoliko navrata bila su nominovana za najveće nagrade kao što su Oscar, Zlatni globus, BAFTA. Muzika za TV seriju Transparent donela mu je prvi Emmy u karijeri. Kao pijanista osobene poetike, svoja dela izvodio je u uglednim dvoranama u Sjedinjenim američkim državama, Njujorškom Guggenheimu i Getty muzeju u Los Angelesu, na primer. Album Svetlost Lumière iz 2011. godine je O'Haloranov posljednji solistički album. Autor na njemu ne koristi samo klavir, već i veće ansamble, gudački kvintet i violinu solo, kao i elektronski generisane zvuke. Jedan od izvođača na ovom ostvarenju je Peter Broderick, violinista i afirmisan autor ambientalne muzike. Čućete sada muziku s albuma Svetlost Dastina O'Halorana.
Thank you. Thank you.
Poštovani slušalci, u večerašnjim visinama emitovali smo muziku sa albuma Svetlost Dustina O'Halorana. Prijatno večer želi vam Ivana Komadina.